Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Nekada je Srbija još u 19. veku, pa još pod Obrenovićima, od Miloša pa vamo, imala ozbiljnu proizvodnju vina, ozbiljnu proizvodnju rakije i ozbiljan prihod izvozni od svega toga. Onda su i jedan rat i drugi rat, a pogotovo posle komunizam i ova društvena svojina, prekinuli, poništili, prešlo je to u neku drugu formu, nije potpuno ugašeno, ali imao neke druge karakteristike. Evo sada, na sreću, se to vraća sa ponovnom transformacijom društva. Zadnjih 20 godina srpsko vino i srpska rakija ponovo dobijeno je kvalitet koji treba da imaju.
Ove godine možemo da kažemo da je prva godina posle 13 godina bavljenja rakijom, da je rakija, kako to moj otac kaže, zaradila sama za sebe. Znači da su ljudi koji su angažovani oko rakije i sve ostalo mogli biti plaćeni i sve nabavljeno od prodaje same rakije. Ne postoji destilerija u Srbiji koja nije isfinansirala iz drugog posla opremu i zalihe. Sem neki koji su počeli davno, pre 25-30 godina, i to je postoji jedan ili dva brenda u zemlji, dva brenda trenutno, a svi ostali koji su nastali zadnjih 10-15 godina su morali novac iz drugog biznisa bar nekoliko godina forsirati dok nisu stali na noga, tako da kažem. Ili sama proizvodnja vrlo spora. Vi posle godinu dana imate poluproizvod, posle dve godine imate loš proizvod, posle tri godine imate solidan, a tek posle četiri ili pet godina imate dobar proizvod. A vrhunskim trebaju decenije.
Ja volim da odem u sam proces proizvodnje, jer me to vrlo interesuje. Najviše volim da odem, otprilike to negde kraj avgusta, septembar, kada se u našoj destileriji destiliše rakija od maline, onda ceo Kosjerić mi više na malinu.
Zemlja dobre rakije.
Ja sam Sonja Bročeta, direktor sa marketinga u destileriji Zarić iz Kosjerića. Preduzeće koje postoji od davne 46. godine kao zemljoradnička zadruga, kasnije prerasla u podrum Povlen i 2006. je kupila porodica Zarić. Na starim temeljima napravila nove zgrade, nove pogone i krenula sa proizvodnjom rakije. Naše rakije od šljive, pa smo onda pravili malo kombinacije. U tu šljivu smo dodali med i propolis, pa imamo medenu. Pa onda smo dodali lekovite trave, pa imamo travakliju. Onda smo naravno napravili tu izuzetnu rakiju od maline. Onda smo proizveli rakiju od kruške, od dunje, od kajsije. Prosto je tržište zahtevalo i u rakiji imate modu. Nekada se stvarno pila i samo rakija od šljive, sad je moda da se pije dunja i da se pije kajsija, nekada se isto u nekoj mojoj mladosti pila i viljemovka, rakija od kruške, pa eto tako i mi gledamo da se uskladimo i sad imamo široku lepezu i naravno pored toga smo proizveli i izuzetno dobar liker od višnje jer se pokazalo da naše žene, a čak i muškarci vole nekada popiju nešto slatko. Nas ukupno u firmi ima negde oko 40-ak. Proizvodni pogon se nalazi u Kosjeriću. Obzirom da je Kosjerić zapadna Srbija, malo je dalje od Beograda, onda smo morali da bukvalno otvorimo, da kažem, nekako predstavništvo ili kancelarije ovde u Beogradu, jer ipak je najveće tržište što se Srbije tiče Beograd. Pored toga imamo dosta veliki izvoz u sve bivše republike, bivše Jugoslavije, sebe Makedonije. Imamo distributere i izvoznike za Austriju, za Nemačku, za Ameriku, za Kanadu. Evo sad smo krenuli i sa Rusijom. to su sad aerodromi u Moskvi i Sankt Petersburgu. Pa evo sad ćemo da vidimo kako ćemo proći. Za sada ovde kogod je dolazio od Rusa, jako im se dopada šljiva, jako im se dopada dunja, a ludi su za malinu. Specifična je svaka zemlja. Recimo, Englezi ne mogu da prepoznaju ukus i miris dunje, jer nama dolaze dosta često grupe stranaca u destileriju i onda je to njima potpuno nešto što je nepoznato. Kajsiju prepoznaju, od naše šljive su mislili da je neki dobar malt viski, ali dunje im nešto, znate, kao kad bi sad nama rekao neko, ajde probajte vino od banane. Mislim, nama je to nepoznato, tako i njima ta nekako dunja nepoznata kao voće i oni prosto ne prepoznaju tu rakiju, ne znaju da je ocene da li je dobra ili nije dobra. Prepoznaju krušku, tako da je svaka zemlja specifična za sebe. Inače, naše rakije šaljemo na međunarodno ocenjivanje pored ovih ovde koja se organizuju u Srbiji i ponosimo se diplomama i zlatnim medaljama i duplim zlatima koja smo dobili u Americi na svetskom takmičenju, u Mađarskoj na svetskom takmičenju i to nam je jedna od referenci za izvoz. Iz porodice Vujica Zarić, koji je otkupio sam Povlen, a kasnije i njegov sin Milan Zarić ušao u celu priču, napustio je posao u banci i počeo je pre 6 godina da se bavi time i vrlo uspešno to radi, a onda je krenulo ono okupljanje prijatelja, kumova, tako da stvarno svi mi to doživljavamo kao jednu porodičnu firmu. Upravlja Vujica Zarić, mada Milan već, boga mi, dosta dobro drži kormilo, moramo mu odati svo priznanje. Stvarno se trudi svim silama da ovu firmu održi na nogama i da ju napredi. On sam lično se bavi izvozom, pošto je završio fakultet u Engleskoj, tako da je on taj koji uglavnom vodi taj izvoz. Mi nemamo naše zasade i nismo ni hteli da idemo u tu priču zasada iz prostog razloga što je vlasnik Vujica Zarić u svom kraju hteo je da zadrži mlade, da ostanu na selu, jer u celoj Srbiji se dešava da ljudi migriraju iz sela. On je hteo da ih ostavi tu, njima je dao šansu da svoje zasade šljiva i malina, pošto je šljiva i malina karakteristična za područje Kosjerića, tako da smo sklopili ugovore, oni su naši kooperanti, sigurni su plasman svojih proizvoda. Eto, ajde, neka od 100 porodica, neka 20 porodica ostane, pa je ipak i to neki napredak. Kada smo krenuli sa proizvodnjom, imali smo 38 kooperanata. Sada se to približava broju 50, jer moramo da širimo. Kosjerić nema dunju, Kosjerić nema kajsiju, znači mora krušku, moramo to da tražimo po celoj Srbiji i onda smo sa ljudima koji su van Kosjerića sklopili ugovore, tako da, eto, i njima dobro i nama dobro. Mi kada otkupljujemo voće, otkupljujemo ono konzumno voće koje ljudi nose na pijacu, znači ne otkupljujemo ono što pada dole i plaćamo ga stvarno po vrlo, vrlo lepim i pristojnim cenama, tako da mislim da i njima dobro, da im nije dobro, ne bi radili ovih 6-7 godina sa nama. Destilerija je u samom Kosjeriću, baš tu gde je bio taj stari Povlen, samo što je to sad jako modernizovano, prošireno, vrlo su nam veliki kapaciteti, vrlo smo ozbiljna destilerija, da ne budem baš ni neskromna, ali mislim da smo jedna od najvećih u jugoistočnoj Evropi destilerija. Ja sam se tu našla u marketingu, kao da kažem, ajde, jedino žensko koje je tada bilo zaposleno, mada dosta toga znam i o samoj tehnologiji. Znate, da bi radili posao, dobro radili posao marketinga ili PR-a, morate da savladate i sam proces proizvodnje rakije, od onog ubranog ploda pa do onoga dok izađe u flaši, jer kad god imate ovakva nekakva dešavanja, sajmovi ili nešto, vi morate znati kako ta rakija nastaje. I ja nisam znala, ja nisam dete sa sela, ja sam gradsko dete i prosto nisam ni znala da je rakija bezbojna kad izađe, da tek boju dobije od bureta, ali to su godine iskustvo i želja za znanje, mučenje i mislila sam kako starim da ću sve manje da učim, a ja u stvari sve više i više učim. Moj posao kroz marketing je u početku bio mnogo teži, znate, trebalo je vratiti ovu našu omladinu i naš narod, naučiti ih, ako već piju, da piju jako malo, ali i to malo što popiju, da to bude kvalitetno. nemam ja ništa protiv ni jedne votke, ni jednog viske, ali ono kvalitetno. Ono što dolazi, nažalost, kod nas i što se prodaje, vrlo, vrlo mali procenat je toga što je kvalitetno, i to što je kvalitetno je jako skupo. Tako da smo od sajma do sajma, a i sada, pošto imamo degustacionu salu, radimo edukacije. Pričamo o našem voću koje raste ovde u Srbiji, o kvalitetu našeg voća i o tome kako se i na koji način proizvodi rakija. Svaka rakija je jako plemenito piće, ali naravno u ograničenim količinama. I za sve to, za sav taj moj rad i trud, onda kad god smo išli u inostranstvo, predstavljali se tamo, slali naše uzorke na ocenjivanje, to su prepoznali ljudi iz Sente. Sad se pitate zašto pominjem Sentu. Zato što u Senti postoji prvi i za sada jedini red vitezova rakije, koji u okolnim zemljama, u Mađarskoj, u Rumuniji, u Slovačkoj, u Češkoj, Austriji, šire jednu lepu priču o srpskoj rakiji. Ljudi su prepoznali u meni nekoga ko priča isto tako i ima mišljenje kao i oni, tako da sam dobila titulu prve žene viteza rakije ovde u Srbiji.
Vukosav Tomašević, preduzeće braća Tomašević iz Prijepolja. Ja sam zajedno sa mojim bratom Milošem osnivač i suvlasnik preduzeća, a u nekoj podeli poslova unutar firme ja brinem o proizvodnji i marketingu. Naša porodica rakiju proizvodi preko 100 godina. Moj deda, čija ime sa ponosom nosim, negde na prelazu iz 19. u 20. vek je bio ugledan i ozbiljan trgovac u Prijepolju. Imao je ozbiljnu tada firmu, imao je nekoliko dućana u starom gradu i imao je nešto što bi se danas moglo zvati vela trgovina. Trgovao je negde sve od Sarajeva do Skoplja, tako dalje. E, među tim artiklima kojim je trgovao je bila i rakija. Ono što ja znam iz priče mojih starih, dobar deo te rakije je bio proizveden na istom mestu gde mi danas proizvodimo, to je selo Ivanje, 5 km uzvodno od Prijepolja, na samo obali ima jedan predivan krajolik. Nekad je tu bilo mnogo veće imanje koje je bilo u posjedu našeg dede i nekad je tu bilo mnogo više voća i to voće je uglavnom završalo u rakiji. Naravno, i u mojoj prodici je bio jedan prekid toga u ovom fizičkom i pravnom smislu, recimo ta vezano za taj posjed zemlje tamo koji imamo na tom predivnom mestu i za tu proizvodnju rakije, bavljenje voćarstvom, tako da to nije presaklo ni u vreme komunizma kada su i moj otac i pokojni stric i moje tetke i tako da svi bili vezani tamo, oni su sačuvali tamo tu zemlju i to voće i objekat koji je bio tamo, tako smo mi bili u prilici da to nasledimo, da nije bilo tog njihovog osjećaja, mi to ne bi imali. Kako pamtim sebe, dakle u mojoj kući uvijek bilo domaće rakije, uvijek se ta rakija proizvodila, uvijek smo imali kačaru, kace, sudove i tako dalje. Tako smo mi kao jako mali naučili da, kako to narod kaže, pečemo ili proizvodimo rakiju i to smo radili godinama za svoje potrebe, a onda 2010. kad smo nešto razgovarali o tome kako da proširimo neki privatni biznis koji smo imali ranije zajedno u oblasti ugostiteljstva, trgovine, došli smo do saznanja da najbolje da se bavimo ovim čim za što imamo uslove i šta znamo da radimo. A onda je to bila rakija. Jedno smo 2010. registrovali proizvodnju rakije. Uspeli smo u vremenu mnogo više nego što sam ja to očekivao. U tom trenutku kad smo počinjeli, uspeli smo da napravimo jednu zaista dobru osnovu za proizvodnju, da dođemo do jednog vrlo visokog kvaliteta u proizvodnji. Zahvaljujući tome što smo imali dobar izbor saradnika, ljudi od struke koji nam pomažu u proizvodnji rakije i taj kvalitet, dakle, konstantno održavamo, jer smo se opredelili za to i to nećemo menjati, da proizvodimo zaista rakiju vrhunskog kvaliteta. Ako ne budemo mogli izdržati ekonomski, to prestaćemo da proizvodimo, ali taj visoki kvalitet nećemo snižavati. I uspeli smo neki način da napravimo ime na tržištu. Mi smo našim rakijama dali ime Ognjena. To je već postala neka robna marka koja je poznata. To je urađeno u relativno kratkom roku, od 7-7,5 godina. Možda to nekom ne izgleda kao kratak rok, možda to za neke naše, nažalost, iskrivljene predstave o preduzetništvu, o biznisu, o tome izgleda i suviše vremena, ali ja razmišljam na jedan drugačiji način. Nigde se, pazite, u ozbiljnom svetu ne može napraviti ozbiljan posao za pola godine. Ako hoćete da nešto ozbiljno proizvedete, ako hoćete da napravite nešto što je prepoznatljivo na tržištu, što je prepoznatljivo kod poslušača, tako da je na kraju kraja, ako ćete napraviti kapital, ako ćete što zaradite, ne možete to preko noći. I zato kažem, ja sam jako zadovoljan što smo mi u tih 7-7,5 godina uspjeli da napravimo ovo, ove neke elemente, da postavimo firmu na zdrave noge. Naravno, ima dosta da se radi, ima da se radi pre svega na polju marketinga, trebalo bi da značajno poboljšamo i plasman, prodaju u odnosu na kvalitet rakije koju imamo, ne prodajemo dovoljno. Svakako, ali nije lako doći do kupca u bilo kojoj segmentu proizvodnje i prodaje. Kod rakije pogotovo, rakija nije ni nov proizvod, ne poznat, rakije u Srbiji ima dosta. I ima razno razne rakije, ima rakije vrhunskog kvaliteta, nažalost ima i jako loše rakije i švercove rakije, onoga što se predstavlja rakija, nije rakija i prodaje u sivoj zoni i tako dalje, tako da u sve te probleme nije lako ni doći do potrošača, ali kažem, mislim da imamo pravi put, mislim da imamo jedan ozbiljan cilj i strpljenja da i taj segment našeg poslovanja popravimo. Mi smo jedan klasični primer porodične firme, male porodične firme, onoga što stalno slušamo naših političara, što stalno slušamo našim informativnim emisijama, od čega, nažalost, ima vrlo malo u Srbiji što nema ozbiljnu podršku države. Dakle, ja i brat već 28 godina imamo zajedničku firmu. Sada smo dočekali da u to uključimo i decu. Ja, pre svega, ja imam 3 sina, oni su već ozbiljni ljudi, najmlađi ima 20 godina, najstariji 27 i oni su već ozbiljno uključeni u sve ovo što radimo. Malo kampanjski, koliko im to dozvoljavaju, dakle njihove obaveze, oni svi su ili završili fakultet ili studiraju, pa ne mogu da to rade profesionalno kao ja i brat, ali kada su neke kampanje, kad je, na primjer, kampanja prerade voća, ili kad su ovi sajmovi, ili kad treba se odrediti neki ozbiljni plasmani, tako da oni su i tekako uključeni, oni to razumeju kao nešto što je njihovo, što će biti njihovo u budućnosti, tako dalje. Meni je jako drago i ja sam presrećen zbog toga što sam uspio decu na taj put da izvedem i da vaspitam, da prepoznaju to, potpuno savladali sve elemente procesa, proizvodnje, svega toga. Na pojedinim ovim sajmovima, festivalama mi njih same pošaljemo. To dosta dobro funkcioniše. Bratova deca su mlađa, blizanci, njegovi klinci po 13 godina, ali vrlo rado se interesuje za ovo što mi radimo, a najsrećniji su leti kada mogu iz beogradske gužve sa Dorčola, gde žive i gde se školuju, da dođu kod babe i dede u Prijepolje, onda tamo na našem imanju gde je destilerija, da provode dane, igraju fudbal i bave sportom, imaju bazen za kupanje, kupaju se limu i tako dalje i pokušavaju da pomognu kad nešto mi radimo, trude se da i oni daju svoj doprinos svemu tome, tako da ja verujem da će to tako biti u budućnosti, da će firma nastaviti živi kao jedno ozbiljno porodično preduzeće. Te porodične firme u svetu se prave nekoliko generacija. To se prenosi iz generacije na generaciju i onda ako deca osete slast tog posla, ako se deca u to uvedu, bez razlike što imaju neke druge životne afinitete i možda i drugu školu, tako da te firme ostaju i traju i onda tek posle nekog na godine negde u trećoj generaciji ili posle one dostignu neki svoj pravi razmah i ja ću biti veoma zadovoljan ako osjetim da će se održavati i sa ovom našom firmom i sa našom proizvodnjom.
Ja sam Marko Ilić, firma Tim d.o.o. iz Bajne Bašte, brand Stara pesma, proizvodnja prirodnih domaćih voćnih rakija. Ja sam u firmi rukovodilac prodaje. Porodična firma koja postoji od 1990. godine, od 2004. se bavimo proizvodnjom rakija, imamo sopstvene zasade od koje trpimo 90% sirovine za proizvodnju. Otac je moj osnivač firme i negde od 2010. posle završetka fakulteta sam se ja uključio, a od ove godine i brat mlađi. Sva trojica smo ekonomisti, zarobljeni u telo ljubitelja rakije. Morao bi krenuti malo dalje u istoriju. Svi su vjerovatno čuli da ranije sva proizvodnja bila organizovana kod zadruge, tako je i naš kraj Bajna Bašta. Imao sopstvenu zemljoradničku zadrugu koja je tamo davnih 1950. i 60. godina pokrenula već sada tradicionalni brend BB Klekovaču i prvi kazan i prvi radnik koji je ispekao prvu rakiju bio moj deda, u stvari. Odnosno on na svom kazanu bio neko koji je ispekao prvu rakiju i to je nekako bila već od njega tradicija. I on je imao, znači on nije radio u zadruzi, nego tad je bilo tako organizovano, radili su, znači poljoprivrednici su pekli, on je znači prvi imao kazan koji je radio to i odatle imamo tu neku tradiciju proizvodnje. Naravno kasnije smo mi tu imovinu i otkupili i proširili i sve i sad već imamo za naš kraj ozbiljan voćnjak od 10 hektara, to su padine, to su strmine, šumovit predeo, nema mnogo oranice i voćnjaka, tako je to vjerovatno najveći voćnjak u tom kraju je naš. I iz tog nekog porodičnog nasljeđa i svega rodila se neka sad i ljubav da mi tu tradiciju odnegujemo, gajimo i tako je nastala sva priča sa rakijom i brend i sve napravljen sa idejom da imamo visok vrhunski kvalitet proizvoda gdje uopšte nije neki cilj kvantitet, ogromna proizvodnja sa nekom željom da te trenutne kapacitete koje imamo od nekih 20-25 hiljada litara godišnje da postignemo prodaju toga, ali da zadržimo vrhunski kvalitet. Mi smo 7 godina samo proizvodili rakiju i čuvali, tek smo 2011. sporadično počeli da se pojavljamo na tržištu, možda tek od 2012. 13. radimo ozbiljnu prodaju i posjedujemo lager koji nam omogućuje da nam kvalitet ne oscilira i da uvijek budemo u vrhu. Neke same naše početke rada vezuje se rada sa profesorom Nikićevićem koji je najeminentniji stručnjak u toj oblasti koga smo naravno mnogo naučili i stekli to neko dragoceno teorijsko znanje koje smo naravno posle nekim daljim radom, trudom i primijenili u praksi. Negdje 60% prodaje na domaćem tržištu, a ostatak jeste izvoz. Radimo Australiju, Švajcarsku, Holandiju, Austriju, Sloveniju, nešto malo Kanadu. Ali dobro, nadamo se tom nekom proširenju izvoznog posla. Najteži je odabir sirovine. To je najvažnija stvar u proizvodnji rakije. Godinama smo živjeli u zabludi da škart, otpadno voće, da ide u rakiju. To nije dobro. Da bi rakija bila dobra, sam plod mora bude jako, jako kvalitetan. Sama zemlja Srbija je napravila sebi problem sa proizvodnjom rakije, jer su sami, da kažemo, individualni proizvođači, fizička lica koji rade to za sebe, nemaju strpljenja, tresu zelene plodove, šljive, trule, svakako stavljaju u rakiju i onda rakija bude sumnjivog ili lošeg kvaliteta. Da bi bila vrhunskog kvaliteta, plod mora da bude da postigne tehnološku zrelost, nebitno koja je voćko pitanje, znači da bude idealno zreo, čak je bolje malo prezreo nego zeleno. I onda sama ta fermentacija, čuvanje kljuka, da su sudovi čisti, da je higijena na nivou i naravno strpljenje kasnije da se to odleži, smiri i napreduje dalje. Moj otac je, kako bih rekao, završio fakultet do vreme socijalizma gdje nije postojao privatni biznis i on je se zaposlio naravno u državnom društvenom preduzeću kao i svi, gdje je napredovao i radio sve do nekog početka propasti 90. godina i onda kad je već bio priteran u zid, on je otvorio sopstvenu privatnu firmu kako je u društvenom sektoru bio zaposlen u tekstilnoj industriji gdje je bio rukovodilac izvoza i uvoza. Naravno da je nastavio to da radi i on je 1990. godine osvojio sopstvenu firmu koju posjeduje dan danas i dan danas je to glavna firma u firmi, to znači proizvodnja garderobe, da kažemo, poslovnog muškarca i ženu, a sama proizvodnja rakije i rad je više došao iz toj neke ljubavi i želje da se to nešto obnovi što je bilo. Znači možemo nazvati da nam je to u početku bio hobi, pa skup hobi, pa tek sad možemo da kažemo da nam je to, ajde da kažemo, biznis, odnosno neki posao u kojeg ćemo u perspektivi živjeti, jer kada pogledate to nešto tradicionalno, nacionalno, ako već govorimo o nekoj globalizaciji na svjetskom nivou, otvaranju tržišta, to je u tekstilnoj branši veliki problem, jer sad imamo faktički nelojalnu konkurenciju velikih zemalja kao što su Turska i Kina, gdje smo mi mali, sa lošim produktivnošću, nemamo sopstvene sirovine, ne možemo da budemo konkurentni na tom nivou. Dok je opet ovo nešto što je iz Srbije, i sirovina je iz Srbije, i proizvod je iz Srbije, i nauka je ta koja je ovdje stvorena i na neki način ima potencijala da to može u jednom trenutku biti zanimljivo i inostranim tržištima, gde se naravno mora puno raditi na tome da se podigne imidž same države kako bi imidž proizvoda bio bolji. Mi se borimo kvalitetom, nikako drugačije. Pokušavamo da ambalaža bude vrhunska. Ambalažu nabavljamo u Italiji, koji su u principu majstori dizajna. Gledamo u francuske bocu, francuske konjake, jer je proizvodnja francuskog konjaka i srpska rakija vrlo slična. Oni proizvode konjak od grožja, mi rakiju od šljive, ajde kažemo da je šljivovica zaštitni znak Srbije. To su vrlo slični proizvodi, ako oni mogu da priušte skupe boce, kvalitetna pakovanja i da imaju dobro piće, o tome moramo i mi. I svaka boca mora biti dobro i ne smije nikad biti razočarenje da ambalaža ne prati kvalitet proizvoda. Definitivno nastavljamo da se bavimo sa tim, sad sa kojom dozom uspeha i koliko dugo to će vreme pokazati. Imamo neku, kako da kažem, istoriju i dubinu i sve. Ljudi koji dođu kod nas, nama je i sad deo da nam je i proizvodnja i sve. Nama je to sve u jednom dvorištu i kuće i jedna fabrika i druga fabrika i to je izvan grada. I svi misle da je to tu. Mislim, kad odvedemo tek u voćnjak koji je ispod aerodroma Ponikva, pa kad vide tu faktički, da kažemo, i divljinu i to je taj zapušteni ruralni deo Srbije gde je nekad bilo 200-500 kuća, sad ima 10 kuća sa 10 starih ljudi i možda 3 kuće da ima da se vidi mlađi neko. Vidi se to što Srbija ima. Vidi se da bi tu nešto moglo da se radi. Sad, to je nažalost redak primjerak. Jer i ta opština Bajna Bašta je krajnji zapad, pogranični deo, nema perspektive za mlade ljude. Moja generacija, od ljudi koji su završili fakultet, možda nas, troje ili četvoro smo se vratili u Bajno Bašta. Što je jako malo, jako malo. Od nekih 100, da kažem, obrazovanih iz generacije, od tako malo sredin da se vrati 5% je poražavajuće. Industrija ne postoji, ostale su male privatne firme koje se bore svojim silama da prežive. Ostalo je par tih državnih administrativnih sud, policija, opština koji nemaju sad, da kažemo, neku perspektivu širenja ili nečega. Normalno samo tu, kako bi rekli, biološka smena, generacija, ništa drugo. I oni moraju da se bore za svoje nebo, za svoj krov. I u Srbiji je to jedino moguće u nekom velikom centru. I na kraju krajeva ti veliki centri, više i Kragujevac i Niš, i oni više nisu perspektiva, faktički sve se preselilo u Beograd. I na kraju kao i ako bi ga ne pomogli, onda ostaje u inostranstvu. Mogu da kažem da sam imao sreće, da je moj otac bio vizionar, da je on uspio nešto da stvori i da se nema gde da se vrati. Ja sam bio u olakšavajućem položaju. Recimo sada sam ja imao kao mlađi više problema, da smo mi tad bili siromašniji, jer moj deda nije bio proleter. U to vreme Tito proletarijata, ljudi koji su radili u fabrikama su mnogo lepše živjeli nego ljudi na selu. Moj otac isto nije, mi smo bili siromašna porodica, on je bukvalno svojim znanjem i radom stekao da smo mi, sad da kažem, neko ko ima šta da radi, za šta da se bori, daleko od toga da smo čak i srednji staleža, kamo li više. I eto, ja sam sad imao tu sreću ili nesreću da sam i ko mali morao doprinositi i ne toliko slobodno. Ne kažem da nisam imao lepo detinjstvo, imao sam prelepo detinjstvo, omogućili su mi to, ali s ispunjenim vremenom, nije to bilo sad. Ako nema šta da radiš, imamo šta da radimo kući, to nije bio problem. Fakultet imao sam sve obezbeđeno da ga završim, završio ga i sam logičan sad okolnosti da se nešto dalje stvara, godine prolaze brzo. 30. krugu.
Slušali ste dokumentarni program Govori da bih te video. Ton majstor Ivan Lukić, autor Gordana Pešić.